La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Imaginea Moldovei nu mai seamănă cu cea a Uniunii Sovietice, care s-a prăbușit acum două decenii, dar deocamdată Moldova nici nu se apropie de Europa anului 2011, deși mari sunt ambițiile actualei guvernări liberal-democrate. Despre cei care trăiesc cu trecutul, nostalgici după Uniunea Sovietică, și despre cei care își văd viitorul într-o altă Uniune, cea europeană, vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean, cu știrile Europei Libere. Deputatul comunist Marc Tkaciuk a spus că guvernarea ar pregăti o campanie de discreditare a Partidului Comuniștilor, atribuindu-i organizarea violențelor din 7 aprilie 2009. Vorbind la un briefing în capitală, Tkaciuk a spus că Serviciul de Informații și Procuratura ar face presiune asupra unor organizații radicale să spună că ar fi colaborat cu PCRM în organizarea distrugerilor. Tkaciuk a mai spus că scriitorul rus Eduard Baghirov, arestat săptămâna trecută la Chișinău, ar fi presat de autorități să declare că ar fi fost implicat în proteste și și-ar fi primit ordinele de la Tkaciuk. Autoritățile moldovene au refuzat până acum să confirme arestarea lui Baghirov. Ea a fost menționată doar de președintele interimar Marian Lupu, care a dat de înțeles că nu-i cunoaște motivele. România va plăti editarea unor noi manuale de istorie care să fie folosite în școlile din Republica Moldova la toamnă, în noul an școlar. Potrivit agenției Agerpres, anunțul a fost făcut astăzi la Chișinău de un oficial guvernamental de la București care se ocupă de românii din străinătate. Eugen Tomac a mai spus că guvernul de la Chișinău și-a dat acordul pentru înlocuirea sau reeditarea manualelor. Tot Agerpres relatează că ministrul educației Mihai Șlahtițchi a sugerat la o reuniune a dascălilor ținută la Chișinău că manualele reeditate, care au fost scrise de profesori moldoveni, vor trata problema identitară pe care ar avea o societate moldoveană. La Moscova, miliardarul Mihail Prohorov a fost ales liderul partidului Cauza Dreaptă, care îl sprijină pe președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. În discursul rostit în fața a 170 de membri de partid astăzi la Moscova, Prohorov a criticat ceea ce a numit sistemul partidului unic care ar exista astăzi în Rusia. O aluzie la dominația formațiunii fidele premierului Vladimir Putin, Rusia Unită. Partidul lui Putin are 315 locuri din cele 450 ale Dumei, în vreme ce Cauza Dreaptă, înființată în urmă cu 2 ani, nu este reprezentată în legislativ. Prohorov, a cărui avere este estimată la 18 miliarde de dolari, s-a îmbogățit din afaceri în industria metalurgică, având printre altele 17% din acțiunile celui mai mare producător de aluminiu din lume, concernul rusesc Rusal. Autoritățile Libiei au acuzat Alianța Nord-Atlantică de uciderea a 15 civili într-un bombardament care ar fi lovit o brutărie și un restaurant din estul țării. Potrivit guvernului libian, incidentul s-a petrecut în portul Brega. Un purtător de cuvânt NATO a confirmat că avioanele Alianței au lovit ținte la Brega, dar a negat că ar fi făcut victime printre civili. Capitanul Rob Lees a spus că obiectivele atacate de NATO erau folosite de forțele guvernamentale împotriva civililor. Au fost știrile orei 18, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Unii dintre moldoveni se mai întorc în propriile lor istorii, ghidați mai ales de întâmplările luminoase din trecutul lor. Ușor exagerate, un pic romanțate, poveștile pe care le spun toți cei care își împărtășesc tinerețea sunt luminate de entuziasmele lor de atunci, de strălucirea unor întâmplări care astăzi sunt imposibile, de fenomenala efervescență a tinereții. Cum să nu nască nostalgie dacă își amintesc exclusiv frumosul, binele, interesantul? Unii spun că istoria Uniunii Sovietice e încă vie la UNIC, magazinul Universal Central din Chișinău, unde a poposit cu microfonul și Europa Liberă.
Era unul din cel mai mare magazin din Chișinău. Orice vroiei aici găseai. Și acum tot aici vin.
Da, aici tot de vreme noi venim. Alte magazine nici nu erau. Unicul transportor în oraș Chișinău, în magazinul ăsta. Mai mult nu e nicăieri. Și când a apărut prima dată, mi pare că suntem la metro în Moscova.
De pe perioada sovietică, de atunci stai și magazinul acesta și putem găsi în el tot ce vrem. De la stofă care
multe coane acolo pe rafturi.
Eu lucrez de 20 de ani, unic și nu mi-a dus aminte de perioada sovietică.
Da, напоминает советские добрые времена, что очень хорошо. Атмосфера такая же.
Gine a fost. Și leafa era, și prețurile erau nu așa de usturătoare. Se putea de trăit.
Мне нравится, что можно все найти в одном месте, как раньше, в старые времена.
Магазину. Erau frumușați, erau mai ieftin. Da, măi, drăjim, oleac. Pentru că e tot ce-i scunchit, nu e ca cum înainte, nu e aceea viață.
Sunt mulți ani că am trăit cu magazinul ăsta.
Ceva care rămâne mulți ani în sânge.
Foarte rău că în istoria românilor acum nu se indică ceea ce am avut. Adică magazine importante, adică ceea ce este în perioada sovietică dorește să se uite. Ceea ce este foarte rău. Această modalitate de a duce lumea în eroare cu foarte multe lucruri va permite distrugerea trecutului nostru.
Magazinul ăsta. Cine a făcut asta? Nu sovieții? Au fost gineși cu așa. Au venit altă putere, mă, democrația asta. Alt fel de putere de înainte așa. Trece mai încolo, trece așa de 100 de ani, cum a stat Lenin 100 de ani, a avut socialism, comunism. 100 de ani a fost. Așa și democrația asta, Europa.
Nu mai tânjesc, nu. 20 de ani au trecut acum. Ce fel de perioadă sovietică? Dar s-a terminat.
Păi se termină odată. Trebuie ceva nou spre Europa.
Pentru mine, Uniunea Europeană e o afacere murdară. Sunt mai mult bani decât interesele oamenilor.
Noi nu avem încotro. Europa, plecăm de mă. Uniunea Europeană.
Trebuie să tindem pe cei mai buni în Uniunea Europeană.
Tineretul ăsta cred că dacă în Europa de ani mai șez și cucioale în sus și gata. Așa e milionier. Și tot loc trebuie de lucrat. De libai perioadă trebuie de lucru.
Nu vreau în Europa. Mai gine Moldova la noi.
Trăim cu speranța. Dar pentru noi, cred că hotăresc alții.
Totuși mai bine. Democrație. Aha. E mai ok. E mai liberă lumea. Bine, nu pot să zic că nu erau și atunci vremuri bune.
Acum două decenii s-a prăbușit Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. În timp ce unii îi duc dorul, alții se crucesc. Din ce categorie ar face parte scriitorul Vladimir Veșleagă, care vorbește la microfonul Europei Libere?
URSS a fost bine relativ pentru anumită categorie de oameni. În primul rând, pentru nomenclatură a fost bine. Tocmai de aceea se persistă nostalgia.
Da, dar nostalgia nu vine numai de la nomenclaturiști. Vine și de la oameni simpli care au trăit acele timpuri.
Da, vine de la oameni simpli, dar aici trebuie să vedem ce s-a întâmplat în evoluția acestui sistem. A avut perioada dură, violentă, răfuielilor cu dușmanii de clasă, după care a venit un pic de relaxare, după care a venit marasmul, a fost anii 70, începutul anilor 80. Uniunea Sovietică avea un singur scop, dominația mondială, ca să-și extindă influența.
Să ajungă supraputere.
Ea și ajunse supraputere, dar numai o supraputere militară, supraputere economică și supraputere umană nu a fost și nici nu putea să fie.
Mă interesează ideologia comunistă, ideologia de pe timpul URSS. Scriitorul Vladimir Veșleagă, de ce a intrat în rândurile Partidului Comunist?
În baza unor legi staliniste din 48, când un om era pentru câteva spice băgat la pușcărie pe nu știu câți ani. Uite, s-a întâmplat cu tatăl meu care era lucrător în cooperația de consum. A fost judecat 20 de ani. Deci eu eram fiul de unul judecat, unui pușcăriaș care puteam în fiecare moment să fiu expulzat. Eu nu inspiram nicio încredere acestui sistem.
Când ați scris cererea să intrați?
Eram de acum după doctorantură. În 65 am fost primit în Uniune. Uniunea Scriitorilor era singura oază unde ideologia nu reușea să pătrundă și să cangreneze total. Eu n-am avut niciodată nici intenția, nici dorința să mă înscriu în acest partid sau să intru. Însă, fiind secretar literar la revista Nistru, colegii mei au spus să vii cu noi în echipă dinăuntru să dărâmăm și să luptăm din interior.
Câți ani ați fost comunist?
Din 67 până în 90, când am ajuns deputat.
Ați slujit partidul comunist al URSS?
Eu nu cred că pot să răspund la asta întrebare că am slujit partidul, eu am slujit literatura și adevărul.
Nimeni nu avea curajul să lupte cu sistemul pe atunci?
Curajul nu avea să lupte în mod
deschis,
dar opoziția a existat. Oamenii și-au apărat principiile. promovat ideile lor, cei care au avut personalitate, dar foarte puțini au avut personalitate și caracter. Cei mai mulți au fost conformiști.
Ce vă reproșați? Ce regrete aveți de pe acele timpuri?
Regrete mari nu am, pentru că eu am procedat și am făcut așa cum mi-a dictat propria conștiință. Am scris doar ceea ce m-a durut și am căutat să spun cât mai mult adevăr.
Vedeați sfârșitul obștesc al URSS?
În perioada anilor 70-80 nu se vedea. Sigur că lucrurile astea s-au copt în sfera politicii obscure, în adâncuri. La suprafață a ieșit abia mai târziu.
Dar cum ați perceput dumneavoastră destrămarea URSS?
A venit un vecin și mi-a spus, uite, așa și așa s-a produs puciu, nu știu ce, arestări, chestii. A fost un eveniment absolut neașteptat. Iar Republica Moldova nu era gata și nici nu spera să se desprindă. A fost absolut neașteptat ca o trăsne din cer.
Ce a avut de câștigat și ce a avut de pierdut Moldova de la destrămarea URSS?
De pierdut a avut mult, pentru că așa a fost concepută economia ei. A fost și a rămas de tip colonial. În apendice a unei alte economii, ea nu putea supraviețui în complexul economic regional. A avut de câștigat doar ceea ce se cheamă suveranitate și independență.
Iată că și după 20 de ani acest conflict armat de la Nistru rămâne a fi o problemă.
Da. Dar
suveranitatea și independența nu s-au consolidat.
Nu s-au consolidat și nu știu dacă se vor consolida și cum se vor consolida, pentru că acest stat este rezultatul unui viol politic. Nu a fost o doleanță a poporului, nu a fost o decizie a poporului, ci a venit din afară.
Dumneavoastră sunteți băștinași din stânga Nistrului.
Da.
Are vreo șansă conflictul transnistrian să fie soluționat?
Nu cred că are șanse în viitor apropiat sau previzibil, deși Rusia este în derivă mare și în proces mare de putrefacție și de alcoolizare și de corupție, dar ambițiile ei sunt enorme. Acolo decid militari.
Militari,
forțele astea care au deținut puterea și pe timpul Uniunii Sovietice.
Dumneavoastră când mergeți la Mălăiești, satul de Baștină,
da,
vă simțiți în acea zonă ca pe timpurile URSS?
Doamna Valentina, să spun eu, să-ți mărturisesc, să-ți fac o confesiune așa. Din adolescență încoace, eu mă visam numai și numai în satul meu și la casa mea. S-a făcut această diversiune cu separarea teritoriului. Visez coșmaruri continue, că trec prin controle, că pe mine mă urmăresc, niște senzații foarte strane. Când mă gândesc sau simt lucrurile astea, ceva mă zgârie în inimă. Mă zgârie și mă zgârie rău. Pentru că este o mare mizerie, o mare nedreptate să te duci la casa ta și, ca și cum te duci nu știu unde și să fii umilit.
Da, dar mergeți acolo, la casa părintească, aveți
acolo,
atâția prieteni. Ei vă spun că președintele nostru este Igor Smirnov, că Sovietul nostru suprem de la Tiraspol e cel care ne apără interesele.
Nu vorbește nimeni despre treburile astea. Totul e tăcere. Adică dacă vorbești ceva în discursul tău să nu faci aluzie la politică, numai fără politică, altfel ne arestează pe toți. Deci există o anumit sentiment de frică. Dar n-aș spune că toată lumea e intimidată. Cei care adoră regimul sunt pensionari.
Moldova cu estul sau cu vestul?
Moldova trebuie să știe să păstreze un echilibru atâta timp cât în societate există un segment atât de puternic care trage spre Rusia, spre răsărit. Nu se poate stabili o linie dură.
Care este interesul național al Moldovei azi?
Este să depășească această criză economică și slavă Domnului n-a dat faliment. Asta numai grație guvernanților și politicienilor noștri care au știut cum să manevreze, altfel era colaps total. Și asta se poate aștepta oricând. Moldova, acest stat artificial, este permanent pe muche de cuțit și de colaps. Uite asta, trist.
Moldova încă nu și-a revenit complet din starea de confuzie din anii 90, este părerea fostului ministru al comunicațiilor Ion Casian. Totuși, el crede că există și aspecte pozitive după 20 de ani de la prăbușirea colosului sovietic. Ion Casian vorbește despre o prăbușire a URSS care era inevitabilă.
Sistemul sovietic era un sistem închis și dezvoltarea era pe resursele proprii. Elaborări, produceri, tot nu erau cooperare. Și a doua a fost lupta cu sistemul imperialist, așa numit, și era lupta cerbă pe viață și pe moarte. Goana asta a militarismului, în armării, a sărăcit popula. Deci, practic, din produsul intern brut al unui sovietic, cam 90% mergea la complexul militar. Cu toate că paritatea care era de partea Statele Unite consumau sub 10%. Era o discrepanță impunătoare. Și a treia, probabil, s-a pierdut războiul tehnologic. Trei piloni care au fost la baza căderii. Spunem la momentul dat, fiindcă căderea oricum trebuia să fie. În istorie nu există niciun imperiu care a supraviețuit mai mult de anumite perioade. Deci, când a început Mihail Sergeevich Gorbaciov să încerce să reformeze și a ales ca instrumentare glasnosti și perestroica, dar glasnosti asta, transparență, s-a arătat tot ce este în interior și atunci s-a început a pierde credibilitatea, disciplina. Căderea Imperiului...
Ce amintiri vă leagă?
Mă leagă, fiindcă eu atunci eram director de uzină unională, simțeam dinamica căderii, fiindcă uzina de computere era mare, investiții mari și se simțea pur și simplu dramatic căderea.
Economic, în primul rând, da?
Chiar și spiritual. Deci conducerea de vârf, deja din Moscova, ne-a adia că trebuie să găsim soluții, fiindcă nu va rezista Uniunea Sovietică mult timp. Se poate spus așa, că fiecare imperiu, ca orice organism, are perioada de creștere, de maturitate și pe urmă de cădere.
Perfect. Care e diferența între URSS și Uniunea Europeană? Ambele sunt două uniuni.
Deosebire mare. Uniunea Europeană are cu toate alte principii de organizare. Fiecare stat, ca națiune, își păstrează structura națională, cultura și așa mai departe. Uniunea Sovietică era o țară, era o limbă, era o armată, un ban și așa mai departe. Oricum, Uniunea Europeană sunt alte principii puse la bază și sunt principii democratice.
Deci diferența e mare.
Că între cer și pământ, sunt două uniuni.
Să înțeleg că în URSS te băgau cu sila, în UE mergi singur, chiar te rogi să te primească.
În Uniunea Europeană sunt și precondiții. Două precondiții în afară de a semna celelalte. Tu ai societate democratică, sunt toate instituții democratice și a doua ai nivelul respectiv de trai, de dezvoltare. Deci cu nivelul nostru de PIB n-ai ce căuta în Uniunea Europeană, că sunt precondiții. Până începe a discuta condițiile de bază. Exact. Sunt precondiții. Pentru Uniunea Sovietică, condiția mă vă iubim, mă vă vibrat și mai departe. Deci nu discuți, nu știți cum s-a creat Uniunea Sovietică. Cu toate alte principii.
Cum vă explicați că după 20 de ani de independența Republicii Moldova, încă atâția moldoveni mai tânjesc după URSS, rămân a fi nostalgici după ceea ce a fost?
Da, asta este explicația simplă. Fiindcă Uniunea Sovietică garanta un nivel social egal. Era așa, sufletism, chestii și mai departe. Nu era o competiție, nu era primit că să ai o inițiativă să se evidențieze acolo. De aceea, toți aveau o siguranță și erau siguri că mâine tot așa va fi și poi mâine și tot și mai departe și copiii mei așa vor fi și mai departe. Și asta era o siguranță garantată pentru un nivel de stajos. Când s-a pus alte reguli de joc, regula se creează condiții egale pentru toți, dar cine are capacități mai potrivite pentru competiție, acela poate să aibă și alte oportunități. Deci garantarea asta a sociumului minimal nu este totdeauna asigurată.
Deci atunci omul, cetățeanul era un rob, acum totuși contează cât de mult gândește, cât de mult poate să se evidențieze prin inițiative.
Aș spune, un rob era un executant, el nu trebuie să gândească ce va fi mâine. De sus până jos era indicație, de la grădiniță indicații, la școală indicații, în colhoz indicații, la răcom indicații, uzină indicații, tot așa. Aici nu. Aici tu ai inițiativa proprie, domnule. Libertate. Libertate, dar asta și este plus.
Dar poți fi în același timp și cu estul și cu vestul?
Noi suntem, așa încercăm să fim în două locuri. Ar trebui să ne determinăm totuși odată cum e mai bine. Ne ajută acum rușii ca să ne determinăm. Banii blochează importul ăsta, ori ăsta, embargouri. Și asta ne ajută să ne gândim că totuși trebuie să fim mai competitivi. Domnule, dacă ai producție competitivă, atunci tu poți să ieși pe orice piață. Dar iar ne întoarcem la ceea ce am vorbit. Este, trebuie să fie societate democrată, să muncești calitativ și, cum zice, la soveste, cu dedicație, să fii onest. Multe cerințe simple, sunt biblie aici, nu ceva ieșit din comun.
Despre mijlocul lunii august în 1991, începutul sfârșitului pentru Uniunea Sovietică, vorbim cu primul președinte al Moldovei independente, Mircea Snegur. Ce înseamnă pentru dumneavoastră personal căderea acestui imperiu sovietic?
Pe lângă faptul că destrămarea URSS a constituit împlinirea unui vis de decenii, eu zic că a avut loc restabilirea unei dreptăți, o revenire la normal după o aflare mai bine de jumătate de secol a ținutului nostru în componența unui imperiu creat artificial, după cum se știe, cu un regim totalitar comunist. Pentru mine personal, evenimentul a mai constituit un grad înalt de responsabilitate pentru prezentul și viitorul statului moldovenesc, independent, pe care urma mai întâi să-l crea.
Gorbaciov ajunsese atunci la concluzia că sistemul nu mai avea o forță lăuntrică, o forță interioară de regenerare. Era pregătită Moldova să se despartă de acest colos mare URSS?
Eu zic că din punct de vedere moral, ori acest factor era cel mai important, eram pregătiți.
Totuși, cum explicăm noi că aproape o jumătate din populația Republicii Moldova mai tânjește și astăzi după acea URSS și regretă că nu e posibil de a fi refăcută Uniunea Sovietică? Așa arată sondajele de opinie.
Cei care pledează pentru refacerea URSS sunt persoane de vârsta a treia.
De vârsta dumneavoastră?
În temei, da, eu de vârsta treia. Sau alolink, care într-adevăr tânjesc după vechiul regim. Celelalte pături ale societății, mai puțin. Ar trebui însă, odată și odată, să se conștientizeze că calea înapoi nu există. Procesul consolidării statalității și integrării europene este ireversibil. Noi nu putem prognoza în timp cât va dura acest proces. Însă faptul că el este ireversibil este de necontestat. Este de datoria guvernării actuale să promoveze mai insistent reformele și procesele integraționiste pentru a asigura un nivel mai înalt de trai a oamenilor și prin aceasta a spulbera nostalgia lor după vechiul imperiu.
S-a discutat foarte mult că Moldova ar fi ratat atunci șansa unirii cu România. Să versați lumină și asupra acestei probleme. E o șansă pierdută sau nici nu a fost posibilă unirea?
Sunt convins că nici atunci, la momentul proclamării independenței, nici în prezent, o unire clasică nu este posibilă. În ultimul timp, pe asemenea poziție, se situează și unii politicieni din tagma unioniștilor sau din tagma ex-unioniștilor pe vremea noastră. Atunci, analizând starea care predomina în societatea noastră, la timpul dispărțirii de imperiu, care prin metodele sale ideologice a tot altoit generațiilor noastre mai bine de 50 de ani un alt mod de gândire și de viață, îndepărtându-ne practic de spațiul spiritual firesc, noi am inițiat realizarea unor măsuri de reintegrare totuși în acest spațiu a nostru. Am considerat că aceasta era posibil la moment și aceasta trebuia să realizăm ca să nu rămânem în urmă. Iată, dacă nu facem ceea despre ce vreau să spun, atunci noi meritam să fim criticați și atunci putem fi învinuiți de o ratare a șanselor de apropiere și de integrare. Vreau să remarc simplificarea procedurilor de trecere a graniței Moldova-Române, multiplicarea, eu zic, înzecirea punctelor de trecere în ambele direcții, lărgirea schimbului cultural, crearea întreprinderilor mixe de producție, a băncilor, trimiterea tinerilor moldoveni la studii în România. Am creat niște condiții ca Prutul să nu mai rămână un impediment de netrecut în relațiile frățești cu consacvinii noștri români. Nu știu și nu pot înțelege de ce aceasta se uită. Eu zic că actualmente, în loc de afirmări vis-a-vis de așa zisă ratare, a șansei unirii cu România, ar fi bine să punem cu toții umărul și să ajutăm guvernarea actuală în valorificarea măsurilor vizând integrarea europeană. Și prin aceasta să asigurăm regăsirea definitivă a fraților. Și nu trebuie de căutat alte căi. Avem o șansă extraordinară pentru a ne regăsi, să grăbim tratativele, să ne ajutăm ajustăm la cerințele europene și să ne integrăm acolo unde deja este România.
Am ajuns acolo unde trebuie să punem punctul. Cum vedeți viitorul Moldovei?
Republica Moldova cu siguranță va deveni un stat prosper, cu un nivel înalt de trai a populației, membru plenipotențiar al Uniunii Europene. Cred în viitorul Moldovei.
Și foarte pe scurt doar, credeți că are Moldova nevoie de o lege a lustrației?
Da, cel puțin o lege a lustrației nu încurcă și ea ar pune la punct unele întrebări, ar da răspunsuri la mai multe suspiciuni. Nu se întâmplă nimic dacă se evidențiază că cineva, cândva. Noi am trecut prin niște timpuri foarte și foarte grele și în Parlamentul ales în 98, împreună cu Convenția Democrată de Moldova, am predat pentru adoptarea legii lustrației. Cu atât mai mult că pe mine personal aceasta nu mai atinge absolut nici într-un fel.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul, specialitate asistență socială. Face voluntariat la Centrul Internațional la Strada, studentă la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării la Universitatea de Stat. Angela Tonjoc este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, mă trezesc și aud o veste bună. Dorin Chirtoacă este primar de Chișinău și în următorii 4 ani. Îmi dau seama că nu în zadar am parcurs 400 de kilometri tur-retur pentru a vota și eu, la fel ca mulți alți studenți care ne pasă de viitorul nostru. Rezultatul turului 2 de alegeri locale la Cahul mă dezamăgește tare, cu toate că era de așteptat. Comuniștii vor fi la cârma capitalei de sud a Republicii. În fruntea satului meu de Baștină, vadul lui Isaac, este un reprezentant al Partidului Liberal, deși lumea zice că nu e persoana cu cea mai bună imagine. Din păcate, comunitatea nu va atrage noi investiții în următorii ani și tare ne este frică că ar putea să se vândă și ce a mai rămas în sat. Îmi temperez gândurile, deși constat că moldovenilor le place să fie conduși de oameni hâtri, care știu cum să manipuleze și să amăgească. Mă bucur măcar de faptul că Dorin Chirtoacă va urni carul din loc la Chișinău. Marți. Bine că sunt la țară unde mai adie vântul. Nu pot suporta aerul murdar și înădușala din Chișinău pe timp de vară. Termin de citit un roman polițienesc care mă ține pe jar de câteva zile. Totodată, încerc să sun câțiva cunoscuți să-i întreb dacă n-au drum la Galați ca să mă ia și pe mine, pentru că taxa de 150 de lei pe care o cer șoferii ca să ajung până acolo mi se pare exagerată. Găsesc unul care îmi zice că va merge, cu toate că nu e tura bună. Controlul nu e atât de strict la Vama Giurgiulești Galați. Mai sunt unii turnători prinși cu mâța în sac, dar dacă declară un anumit număr de mașini care se ocupă cu așa ceva, sunt scutiți și își pot conduce business-ul fără nicio grijă. Din această afacere, unii câștigă sume fabuloase. Miercuri. Plec de vreme de acasă. Vreau să-mi legalizez dosarul pentru redobândirea cetățeniei românești, iar birourile notariale nu pot face față persoanelor care doresc să-și autentifice actele. Pe drum spre Cahul, cauciucul de la maxi-taxiul în care mă aflam explodează. Rămân mirată de comportamentul șoferului, care își continuă drumul liniștit, cu toate că avea pasageri peste limita admisibilă. Ajunge la prima vulcanizare și schimbă roata la automobil. Toată lumea stă și așteaptă fără a zice pește. Îndrăznesc să-i deranjez pe toți și îmi fac loc să ies. Abia atunci toți călătorii își dau seama că ar fi bine să coboare. Stau și mă gândesc cât de răbdători suntem, cu toate că ni se încalcă drepturile la orice pas. Suntem scuipați în față și noi ne ștergem, ne gândim că a plouat și mergem mai departe. Oare cât o să mai dureze perioada asta de tranziție? Joi. Plec de dimineață la Galați, ca să depun actele pentru redobândirea cetățeniei române. Înainte de a trece vama, șoferul ne dă la fiecare pasager câte 2 pachete de țigări. Vameșii români au o atitudine de superioritate față de noi. Plus la asta, le place să ne ia peste picior. Rămân șocată de ceea ce se întâmplă. Șoferul ia toate pachetele de țigări și le vinde comercianților din piața centrală din Galați. Observ cum se apropie un domn și cumpără tabaciocul la un preț redus. Nu știu cât timp ne vom mai lupta cu această contrabandă de țigări. Cred că mai întâi ar trebui să începem cu acei de sus, că peștele de la cap se strică. Nu-mi place atmosfera din Galați, poate din cauza faptului că e un oraș de frontieră. vineri. Stau acasă o zi întreagă. Profit de timpul frumos de afară și mai ajut părinții la treburile gospodărești. Trebuie să am grijă și de nepoțica Melissa de numai 2 anișori și jumătate. La această vârstă e foarte curioasă. Toată ziulica mă întreabă despre toate lucrurile, obiectele și fenomenele posibile. Cu toate că e obositor să petreci timpul cu picii de vârsta ei, nu pot să nu-i răspund la întrebările pe care le are cu duzina, o ador, pentru faptul că e atât de curioasă, frumoasă și isteață.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.